Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Máme před sebou další díl nebo další pořad z cyklu Znalosti znamenají moc. Ten, kdo nás sleduje pravidelně, tak ví, že právě jsme se nedávno pustili do čtení díla vnitřního prediktora SSSR. Potřebujeme novou školu, v němž jsme došli ke kapitole 4. A ta kapitola 4 zní Učí škola číst. Takže já vám přeji příjemný poslech, dobré soustředění a dáme se do toho. Učí škola číst? Někomu se zadání této otázky může zdát nesmyslným. Vždyť přece žijeme v epoše povinné školní docházky a čtení je společně s psaním úplně první schopnost, kterou se začíná školní studium. Nebo schopnost, spíš dovednost asi. Tato dovednost je nevyhnutelně potřebná v systému vzdělávání, protože bez schopnosti číst nemá žák přístup k informaci, která je v učebnicích pro všechny předměty. Pokud škola poskytuje vzdělání, znamená to, že učí číst. To je pravda. Avšak číst se dá různě. Po slabikách, má a mé, máme, tedy mámě, nebo máme, tady myslí asi máme, a podobně, nebo rychlostí vnitřního monologu, opakujícího fonémy, což jsou zvuky připisované písmenům, ve stejné posloupnosti, v jaké se nacházejí v textu, třeba máme novou vázu, a nebo v tempu listování, knihy s rychlostí 30 stran za minutu a víc. Takovéto tempo přísunu informací nemá vnitřní monolog člověka, kromě zmíněných stavů vědomí, šanci doběhnout nebo dohonit. Pod čarou poznámka, to znamená rychločtení na vědomé úrovni psychiky člověka při setrvávání mimo stav tranzu je jakýmsi v uvozovkách němým čtením, protože vnímání textu teče do psychiky mimo řečový proud vědomí, má vypnutý vnitřní monolog. Ale rychločtení s vědomím posunutým do vysokofrekvenčního diapazónu, ve kterém vnitřní monolog vzhledem k jeho běžné rychlosti představuje sám o sobě superrychlořeč, to je zase v uvozovkách, superrychlořeč, v porovnání se kterou ta rychlořeč, kterou můžeme slyšet z magnetofonu, když zvýšíme rychlost pohybu pásky, se bude jevit v celku pomalou. Tak a zase zpátky k základnímu textu. A teď si představme takovou fiktivní situaci, že učení čtení se ve škole završí výlučně ve stádiu osvojení si slabikování a možnost osvojení si dovednosti číst rychlostí vnitřního monologu a rychleji je blokovaná v důsledku principů, na jakých stojí samotný vzdělávací systém, kvůli čemuž slabikování bude převládajícím způsobem čtení v celé společnosti. V tomto případě si bude ale třeba přiznat, že na osnově takovéto dovednosti čtení, slabikování, bude k osvojení povinného školního programu na úrovni současných maturantů potřeba nikoli 10 let, jako to bylo v Sovětském svazu v posledním desetiletí jeho existence, ne 11 let, jako je to teď v Rusku, ne 12 let, jak se to navrhuje v některých dnešních projektech reformy vzdělávacího systému, ale 40 až 50 let, pokud ne víc. To znamená, že dnešní civilizace by nebyla vůbec možná na základě všeobecné dovednosti číst výlučně po slabikách, protože objem znalostí a dovedností nevyhnutelný pro její fungování by lidé mohli nadobudnout, čili mohli by ho získat až v hlubokém stáří. A ojedinělí jedinci, kteří se nějak naučili číst mnohem rychleji, mimo samotný systém, budou ve společnosti této naší fiktivní civilizace pokládáni a možná i sami sebou za geniální, ačkoliv jejich převaha oproti druhým je reálně podmíněná jen tím, že námi napsaný fiktivní vzdělávací systém znevolnil pro něj standardní dovedností slabikovat osobní rozvoj o mnoho nadanějších dětí. Takto podobně je i náš reálný vzdělávací systém v mnohém podobný námi popsanému fiktivnímu vzdělávacímu systému. Rozdíl je jen v tom, že ten reálný znevolňuje psychiku žáků ne na hranici osvojení si čtení po slabikách, ale na hranici osvojení si čtení s rychlostí vnitřního monologu, vyslovujícího čtený text. A takto ohraničením rychlosti čtení a tím i zabráněním osvojit si, to znamená přečíst si a samostatně pochopit pro člověka potenciálně zajímavé masívy informací nashromážděné v kultuře, dnešní vzdělávací systém brzdí množství lidí v jejich osobním rozvoji, nedovoluje jim všem stát se encyklopedistami, génii, podle měřítka dnešní kultury, čímž zároveň stimuluje sebechválu před davem všedních lidí. Tady píšou pred davom všedných ludkou, pomlčka nevedkou. Takže pred davem běžných lidí, nevědomců, nebo jak bychom to mohli přeložit, těch, kteří umí číst rychleji a proto se mohli stát sečtělejšími a částečně i více znalými. Tady k tomu, že brzdí tato věc lidem, aby rozvinuli svůj potenciál, je ještě poznámka pod čarou. Zastavení osobního rozvoje společnosti, jeho instituty, je jedním ze stimulů, který lidi vede k antisociálnímu chování. To znamená dnešní školství, které neodpovídá potřebám a perspektivám společenského rozvoje, je jedním z generátorů různorodé kriminality ve společnosti, jakož i další degradaci lidí, jím omezených v osobním rozvoji. Všichni dnešní teroristé jsou jedinci, kteří se zastavili ve svém osobním rozvoji, většinou je zastavila společnost, a jejich potenciál a energii zneužívají jiní jedinci, sledující určité konkrétní cíle, včetně politických. A vracíme se zase zpátky. Nicméně přečíst množství zdrojů a zapamatovat si všechno přečtené nestačí. Je třeba ještě i umět myslet a hledat souvislosti mezi informacemi z textů, svými pocity a proudem událostí v životě. No a schopnost myslet tomu také škola neučí, protože i kultura myšlení je psychologickou praktikou založenou na vytvoření a udržování určitého psychického rozpoložení. No a žádná psychologická praktika v aktuálním systému povinného vzdělávání nemá legitimní místo. Ale i tak, pokud si představíme, že škola v prvním nebo přípravném ročníku bude učit ne čtení tempem vnitřního monologu mluvícího čtený text nebo povídajícího čtený text, jak je to dnes, ale čtení v tempu listování knihy, potom už mluvit o přetíženosti řadového žáka jakýmkoliv z dnešních školních programů nebude možné. Navíc do školního programu bude možné zařadit doplňkové učební kurzy, hlavně umělecko-estetického charakteru a mezi nich i povinné muziku a tance a také mnohem důkladnější kurz historie a sociologie, které v něm dnes nejsou. Existující učební kurzy bude možné udělat obsáhlejší a kromě toho zavést do školní každodennosti svobodné posuzování témat učebního plánu a jejich propojení se životem. A to hlavní, učitelům by zvýšil čas na individuální práci se studenty, což je potřeba pro osobní rozvoj studentů i učitelů, včetně zvyšování profesionalismu samotných učitelů. A toto všechno se dá udělat bez újmy na zdraví a bez zahlcení studiem všeho volného času dětí a teenagerů. Je třeba k tomu jen jedno. Naučit brzy žáka rychločtení. Tady ještě byla jedna poznámka. Aha, to bylo k těm dalším předmětům, které by bylo možno zařadit, tak mimo jiné hodiny praktického vyučování, kreslení a zpěvu jsou jen karikaturou toho, co musí být v normální škole. A ačkoliv metody učení nebo výuky rychločtení jsou známy už několik desetiletí, přece jen je cesta pro ně do základních škol zavřená. Tady je k tomu hned poznámka. Učební kurzy typu Škola rychlého čtení Olega Andrejeviče Andrejeva, je to jeden z mnoha systémů osvojení si rychločtení, nesmí být žádnou raritou ani komerční aktivitou pro elity, ale povinným prvkem vzdělávání v první nebo přípravné třídě. Co se týká konkrétně školy a Andrejeva, jak informují na stránce, teď je tady ta stránka uvedena, škola se rozvíjí už 30 let a studium ve škole Olega Andrejeva umožňuje zvýšit rychlost čtení o 5 až 10krát v porovnání se čtením rychlostí vnitřního monologu, v režimu kterého dnes čítá většina. Takže ještě jednou. Zvýšit, co ty hodiny umožňují. Zvýšit rychlost čtení 5 až 10krát, dále zvýšit kvalitu osvojení si textu a délku jeho zachování v paměti více než 2krát, zlepšit si paměť a pozornost, zvýšit svůj zájem o učení, osvojit si efektivní metodu na přípravu a skládání zkoušek. Každopádně ministerstvo vzdělávání a vědy se do prozkoumání iniciativních podkladů, výběru těch nejefektivnějších mezi nimi a zavedení výuky rychločtení v nižších ročnících základních škol jako všeobecně vzdělávacího standardu nijak se tím nezabývá. Jsou důležitější věci a tou nejdůležitější z nich je reforma vzdělávacího systému. Je to idiotismus nebo úmyslné záškodnictví? Ptají se autoři. A my se vrátíme zase zpátky k základnímu textu. A ačkoliv metody výuky rychločtení jsou známé už několik desetiletí, přece jen je cesta pro ně do základních škol zavřená a otázku, z jakých důvodů a v zájmu jakých cílů neprobíhá zavedení rychločtení do všeobecně vzdělávacího programu prvního či přípravného ročníku. Takovouto otázku z řad pedagogů, včetně nominantů různých ocenění nejlepší učitel, nikdo neklade. Ve výsledku potom vidíme, nebo jsme zvyklí vidět paradoxní situace. Žák je schopný za jeden večer přečíst poměrně tlustou knihu, například Tři mušketýři, zapamatovat si ji a celkem obstojně převyprávět její obsah svým kamarádům. A ten samý žák nedokáže převyprávět obsah několika desítek stran učebnice historie, geografie, literatury či biologie, které si četl znova a znova, a dokonce ani poté, co si bezprostředně před hodinou pohledem do učebnice osvěží v paměti to, co si četl už večer předtím doma. Tady k tomu je opět hned poznámka. Řeč se týká vyučovacích předmětů, ve kterých ke získání dobré známky je potřeba ovládat hlavně samotná fakta popsaná v učebnici a ne schopnost uvažovat na základě známých a v učebnicích uváděných faktů. Čili schopnost dělat určité závěry, včetně závěrů o neúplnosti množiny faktů či nedůvěryhodnosti některých z nich. Interpretace historických událostí, literárních témat a postav, archeologických a paleontologických nálezů nese subjektivní charakter. Proto pokud žák zná fakta, má právo mít na ně i svůj názor, i neshodující se s názorem autorů a objednavatelů učebnice. A ne vždy neshoda v názorech znamená, že autoři učebnice mají pravdu a žák se mýlí. Co se týká ostatních předmětů, takových jako matematika, fyzika, chemie, tak v nich je schopnost myslet nevyhnutelnou podmínkou ke získání dobré známky. Poznat jen samotná fakta popsaná v učebnici nestačí. I tady je možná situace, že žák ovládá teorémy a zákony, ale neumí řešit úlohy na jejich základě. To proto, protože řešení úloh jako každý myšlenkový proces vyžaduje schopnost umět své volně, ale ve smyslu svojí vůlí, vytvářet potřebné psychické rozpoložení, tak, jak nám to bylo vysvětleno minule. Tak a vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Problém není v tom, že některé učebnice jsou napsané skutečně nezáživně, ale že zájmy lidí jsou subjektivní, následkem čehož jedna a ta samá učebnice nebude zajímavá pro všechny. Proces dostávání trojek a čtyřek a vysvětlování svého špatného prospěchu doma vytvářejí dost nepříjemnou atmosféru k tomu, aby žák dal přednost nošení dobrých známek i z předmětů, které jsou pro něj nezajímavé a studuje je na základě nezáživně napsaných učebnic. Jde o to, že příčiny tohoto paradoxu nesou čistě psychologický charakter a spočívají v následujícím. Při čtení a popisování obsahu zajímavé knihy je organizace psychické činnosti jedna. A při čtení a popisování článku zadaného k nastudování doma několik stránek z učebnice, je organizace psychické činnosti jiná. Obě se kvalitativně navzájem liší a vstup žáka do jedné nebo druhé organizace psychiky nese podvědomí, čili nesvobodný, charakter podmíněný vnějšími průvodními okolnostmi, to znamená nese charakter, který není podřízen jeho vůli. A proto při čtení učebnice nebo odpovídání v předmětu, který pro něj není zajímavý, žák v sobě neumí záměrně vytvořit to efektivní vnitřní rozpoložení, teda tu organizaci psychické činnosti, ve kterém ještě před hodinou nebo před několika dny četl Tři mušketýry nebo jinou knihu, která ho zaujala, či dokonce vykládal její obsah se všemi detaily, včetně imitování postav svému kamarádovi, překonávajíc tak v umění herectví, pokud ne divadelní velikány, tak velkou část profesionálních herců z dnešních seriálů. Proto při vší své touze učit se jen na samé jednotky a opakovaných slibech opravit si trojky a čtyřky, žák zůstává neschopným ať už zrealizovat svá přání, anebo vyplnit sliby. Potřebuje pomoc v nabití schopnosti organizace své psychické činnosti. A pokud se už ocitl v této situaci, tak to znamená, že ani rodina, ve které vyrůstá, ani škola, kterou navštěvuje, a marně mu nedali k tomuto potřebné dovednosti a možná, že mu ani nemají co poskytnout, kromě žádosti učit se na dvojky a jedničky. To znamená, i osvojení si vyloženě humanitních disciplín, podobně jako překonání noční můry, stereometrie a ostatního matematického abstrakcionismu, také naráží na absenci kultury psychologické přípravy žáků, v závorce v historicky sformované pedagogické tradici, a na neosvojenost u učitelů a žáků psychologických praktik vytvoření určitého vnitřního rozpoložení odpovídajícího potřebám dané věci. Kromě toho, učit rychločtení je i tak potřeba cíleně učit se asi, učit i učit se. Je potřeba cíleně a hned v první třídě. Samotné rychločtení je ve své podstatě jen psychickou dovedností a reforma vzdělávacího systému bez zavedení povinného osvojení si rychločtení hned v první třídě není reformou, ale jen zlomyslnou daremností typu uchmatnout si s investicí na vzdělávaně. Čili je to prostě zlomyslná daremnost, jak tady hezky píšou, která má za cíl uloupit z investic na vzdělávání pro sebe, na chalupu a podobně. Pro sebe, aby měli ty lidi na chalupu a podobně. Vždyť osvojení si rychločtení je nutnou neoddělitelnou složkou všeobecně vzdělávacího standardu a je jen jednou z podmínek vyplnění souboru, kterých je nevyhnutelné k překonání dnešní biosféricko-ekologické a sociální krize a k přechodu lidstva na kvalitativně jiný typ civilizace, civilizace bezpečnější pro život. Je také potřeba nezapomínat na dovednost psaní v obou současných podobách, psaní rukou a zadávání textu z klávesnice. Psaní každého písmena v rukopisu musí být orientováno na dobře čitelný rychlopis a ne na zkrášlování písmen a slov různými kudrlinkami, ze kterých každá, pokud se stane automatismem, snižuje rychlost psaní a vyvolává nedbalost a vyvolává, způsobuje to, že ten text napsaný se nedá přečíst, pokud se člověk systematicky ocitá v situacích, kdy je nucen psát rychle a hodně, jako všichni studenti. Při klávesnicové gramotnosti je třeba učit hned 10prstou metodu s akceptovatelnou rychlostí zadávání textu ne méně než 120 znaků za minutu, to znamená 2 znaky za sekundu a víc. Takže to byl bod 4, jestli umíme číst, se nás v něm autoři ptali a většina z nás asi zjistila, že číst teda vlastně vůbec neumíme, nebo pokud umíme, tak velmi pomalu. A máme zde kapitolu 5, rodina, škola, společnost. Škola jako společenský institut fungující na základě profesionálního učitelství vzniká a existuje z toho důvodu, že většina dětí nemůže na základě rodinné výchovy získat ty znalosti a dovednosti v jejich plné šířce a detailnosti, které jsou v danou historickou epochu potřeba pro život dospělého člověka ve společnosti, jakož i pro společnost samotnou, na podporu a rozvoj její vlastní kultury. Jelikož státnost je systémem profesionálního řízení věcí celospolečenského významu, lokálně i v rozsahu celé společnosti, tak normální stát nevyhnutelně jeví zájem o zdraví rodiny a školství jako dvou navzájem se doplňujících institutů, zabezpečujících rozvoj společnosti a její kultury v návaznosti pokolení a podporuje je svou politickou činností, přiměřeně reálným okolnostem, perspektivám a cílům dalšího společenského rozvoje v té podobě, jak je chápe stát. V podmínkách systémové společenské krize se všechny jeho instituty tak či onak také ocitají v krizi a při jejím překonávání se také zúčastňují všechny společenské instituty. Takže čím plnější je jejich vzájemná pomoc, tím rychleji se krize překonává. V podmínkách Ruska to znamená, že školství podle míry toho, jak překonává svou vlastní krizi, musí začít dávat dětem to, co jim nedokáže dát rodina, ve které vyrůstají. A ta pomoc ze strany školy se týká hlavně dětí, které žijí v rodinách, které jsou z různých důvodů narušené. Tady k těm narušeným rodinám pod čarou říkají, že narušené rodiny různým způsobem, to jsou neúplné rodiny, kde je jen jeden rodič, dále rodiny, kde jsou dospělí zotročení neřestmi, alkoholismem, narkomanií, kriminální činností, sexuální nevázaností, rodiny uvržené do zoufalé chudoby a nouze díky ekonomické politice státu a podnikatelů, dále zbohatlice rodiny, které od dobroty nevědí, co se sebou, nebo trochu jinak elitarizované rodiny, ve kterých si vzali do hlavy, že jsou něco víc a svým dětem přenechali elitární manýry, protože dospělí v takovýchto rodinách reálně svým dětem nic jiného dát nedokážou a někdy ani není co, kromě peněženky a firemního statusu. Takže to je k těm narušeným rodinám a zejména tedy těm dětem, které jsou s různým způsobem narušených rodin, je potřeba, aby škola poskytla pomoc. Tímto účelem musí státnost vypracovat strategii podpory a rozvoje institutu rodiny a s ní sladěnou strategii reformy a podpory školství a následně je zavádět do života. To je však možné jen při opoře politiky státu v oblasti vzdělávání na tvůrčí iniciativu té části společnosti, která chápe podstatu systémové krize společnosti a jejich institucí, rodiny, školy, státnosti. Proto se zaměříme na prozkoumání otázky toho, co rodina ve většině případů dětem dát nedokáže, co ale nevyhnutelně potřebují pro úspěšné studium ve škole a životě v úloze člověka s velkým Č. K dnešnímu dni rodina a školství jako společenské instituce zabezpečující proces formování nových pokolení ve společnosti za prvé disponují specializací. Vzdělávací funkce ve smyslu uvedení přístupu k vědomostím a poskytnutí pomoci při jejich osvojování z větší části spočívá na škole. Dále výchovná funkce formování osobnosti v závorce mravnosti, charakteru, které se projevují v osobní kultuře chování se ve společnosti, v postoji člověka k ostatním lidem, k přírodě i k umělému životnímu prostředí, v postoji ke svěřené úloze a zodpovědnosti za přímé důsledky a průvodní efekty. A tato tedy je výchovná funkce formování osobnosti z větší části leží na rodině. Čili škola, jak tady bylo řečeno, disponuje specializací, zatímco na rodině je ta výchovná funkce formování osobnosti. A ještě za druhé, škola začíná svou vzdělávací činnost až poté, co dítě po dobu asi 6 let, v minulosti 7, je výlučně pod vlivem rodiny a předškolních zařízení, jako jsou jesle a školky. Tak teď už víme, že u nás vlastně ta školní docházka je povinná prakticky od 5 let, že děti už musí do školky v 5 letech. Ale tento materiál je z roku, myslím, asi 2005, takže je jasné, že tam některé nepřesnosti, ale velmi drobné, tady jde o ty principy a ty stále ještě jsou ty též, domnívám se, jako když to autoři psali. Přitom mluvit dnes o nějaké osobité blahodárné úloze předškolních zařízení ve formování mravnosti, charakteru a kultury chování dětí v předškolním věku bohužel není možné. Děti jsou v nich většinou zaměstnané jedno druhým a takzvané činnosti mají charakter sériové linky, v důsledku čehož neberou v úvahu prvotní osobní svojskost, čili osobní charakter nebo charakteristiku každého dítěte, která je vždy svá, vždy unikátní, a proto ani nejsou orientované na odhalení a překonání jeho osobní problematiky tak, jak by to mělo být. Tady je k tomu poznámka. Není třeba si lhát. Pokud jen 10% novorozenců se považuje za celkem zdravé, tak převážná většina dětí v předškolním věku nemůže netrpět nějakou problematikou jak v osobním rozvoji, tak i biologického charakteru. A mnoho z toho je možné překonat nebo dostatečně efektivně kompenzovat v raném dětském věku. A tady byla ještě poznámka číslo 1 k tomu formování osobnosti, které se děje především v rodině. Ačkoliv mnohé je naprogramované genetikou a každý má i svůj osud, v závorce předurčení v životě, nastavené Bohem, ve velké míře mnohovariantní, navzdory tomu je genetický potenciál jen základem, na kterém se formuje osobnost pod vlivem společnosti a především rodiny. Pokud vliv společnosti neexistuje, jedinec zůstává jen humanoidní v uvozovkách rostlinou. Při absolutní izolaci od světa měli v minulosti takovouto perspektivu hluchoslepí od narození. A nebo Mauglím, u kterého prakticky neexistuje šance vrátit se do lidské společnosti při dlouhotrvajícím životě v prostředí zvířat, pokud tedy žije už dlouhou dobu mezi zvířaty, tak zkrátka a dobře už z takového mauglího člověka neuděláme. Tak a vracíme se zpátky k základnímu textu. Takováto zařízení, předškolní zařízení a jejich většina v podstatě řeší úplně primitivní úlohu, dát dětem najíst, dohlédnout na jejich bezpečnost při hrách v té době, kdy jsou rodiče v práci. Takovéto stádově sériové specifikum předškolních zařízení vede ale k tomu, že typické stížnosti rodičů na jesle a dětské školky znějí takto. Dítě je po dnu stráveném mezi sobě podobnými pod dohledem v uvozovkách vychovatelů buď příliš vybuzené nebo unavené. Po 5 dnech v jeslích nebo ve školce přichází k sobě a stává se obyčejným človíčkem až v sobotu na večer. V závorce první volný den při 5denním pracovním týdnu. Poté, kdy se vyspí a oddechne si a sebou samým je až v neděli, což je druhý volný den, a začátkem nového týdne se celý cyklus opakuje. A k tomu jsou zde zase poznámky pod čarou. Jednak to bylo k těm vychovatelům něco. Klást za to veškerou odpovědnost na v uvozovkách vychovatele by také nebylo správné. Oni jsou totiž zbaveni možnosti fyzicky se věnovat každému dítěti jednotlivě, pokud má jejich skupina více než 12 dětí. V závorce, jak ukazují výzkumy, tak 12 lidí je maximální velikost skupiny, při které většina pedagogů je ještě psychicky schopná ji vnímat jako soubor osobností a ne jako nějaký kolektiv, za kterým je skrytá osobní svéráznost každého člena kolektivu. Kromě toho vzdělání většiny v uvozovkách vychovatelů ve smyslu jejich ovládání dětské věkové psychologie a problematiky osobnostního rozvoje různých věkových skupin zjevně není takové, aby bylo možné ze slov vychovatel/učitel ve školce odstranit uvozovky a psát je velkým písmenem. Takže to byla jedna poznámka. Druhá poznámka se vztahovala k tomu, že to dítě se až v sobotu na večer a potom v neděli stává samo sebou nebo sebou samým poté, co se vyspí a oddychne si. Tak zde píšou pod čarou také. Je potřeba nezapomínat na to, že dnešní civilizace dospělých žije podle budíku, ale děti žijí podle jejich vlastních biorytmů, které zdaleka ne u všech se shodují s rytmikou schonu civilizace dospělých. Navíc dvakrát do roka probíhá přechod na sezónní čas zimní a letní, což je dodatečným otřesem pro biorytmus dítěte. My se řadíme do skupiny těch, kteří bajky některých představitelů tradiční medicíny o tom, že přechod na sezónní čas a život podle budíku a ne podle biorytmů jakoby neškodí zdraví dětí a dospělých, považují za evidentní hloupost a politickou prostituci. No vidíte, vážení přátelé, a mě to třeba vůbec nevadí, ale to už jsem, myslím, někde říkala. Tak, a teď ještě poznámka k tomu, že začátkem nového týdne se celý cyklus opakuje, přičemž v narušených rodinách dítě nemůže přijít k sobě ani během volných dnů jeho rodičů, protože zde rodičovský vliv a jimi vytvořená atmosféra v domě zdaleka není příznivá. Avšak při takovémto charakteru zařízení jsou možnosti rodiny v úloze formování osobnosti značně omezené, především každodenním nedostatkem času v průběhu týdne, kdy si už rodiče i dítě oddechnou od práce a rodiče se uvolní od domácích prací. Kromě toho se v současnosti situace zhoršuje i díky tomu, že následkem idiotismu a záškodnictví představitelů ekonomické vědy, činitelů státního aparátu a podnikatelů /mamonářů, vykořisťovatelů lidí, ekonomická situace v zemi je taková, že mnozí rodiče jsou kvůli zabezpečení svých rodin nuceni pracovat víc než zákonem stanovených přibližně 8 hodin denně. Proto pracují jednak v průběhu pracovních dní, ale i přes volné a sváteční dny, což je v podstatě narušením práv dítěte být s rodiči podle potřeby a rodičům to brání v plnění jejich rodičovské povinnosti vůči dětem i vůči společnosti. Dále dochází k tomu, nebo ta situace se zhoršuje i díky tomu, že mnozí dospělí zkrátka nemají co nabídnout svým dětem. Nic dobrého, to znamená, nedokážou se cíleně zabývat výchovou dětí, formováním jejich osobnosti, jejich kultury psychické činnosti jako souboru navzájem propojených a mravně podmíněných psychických dovedností, protože sami z různých příčin nedisponují životně důležitými psychickými dovednostmi, které by od nich mohly děti převzít. U nich mohou děti převzít jen to pochybné, co jim později bude bránit stát se lidmi s velkým L a bude schopné způsobit škodu dalším lidem, včetně nových pokolení. A ještě třetí odrážka k tomu, proč se situace v současnosti zhoršuje. Mnozí rodiče nepovažují za svůj závazek nebo povinnost věnovat se výchově dětí ve smyslu formování jejich osobností. V závorce v jejich představách jsou povinnostmi rodiče nakrmit, ošatit, zafinancovat potřeby, které se rodičům zdají přiměřené, a všechno ostatní si dítě musí osvojit samo. A vyhýbají se komunikaci s nimi, odkazujíc se na různé povinnosti, a že je nepřiměřené, aby se dítě zajímalo o ty či ony stránky života. V bohatých rodinách se často funkce výchovy dětí klade na placené síly, pěstounky, vychovatelky nebo vychovatele. Navzdory tomu mnozí z nich zkrátka nedokážou vyplnit povinnost vychovatele, protože z jedné strany samotné děti a jejich rodiče v nich nevidí lidi, milostivě souhlasící pomoci jim v řešení jejich čistě rodinných problémů, ale lidi druhé sorty, pomocnou sílu. A z druhé strany, oni sami akceptují takovýto postoj k sobě ze strany zaměstnavatelů i jejich ratolestí. V takovýchto podmínkách se osobní kultura psychické činnosti dětí formuje v každém konkrétním případě jinak. Avšak právě osobní kultura psychické činnosti jako soubor psychických dovedností podmíněných věkem a morálkou je tím základem, na kterém začíná vzdělávací systém školství klást znalosti a praktické dovednosti naplánované v učebním programu. A nejhlavnější mezi psychickými zručnostmi potřebnými pro úspěšné studium ve škole a dospělém životě jsou tyto: osobní smyslově emoční kultura, kultura myšlení a své volné, tedy podřízené vlastní vůli, odhalení a odstranění bariér a konfliktů mezi vědomým a nevědomými úrovněmi psychiky člověka a též v samotném nevědomí. A tady je zase poznámka pod čarou k tomu, při existenci takovýchto bariér a konfliktů se paměť, určité její fragmenty, stává nedostupnou, prudce se snižuje výkon a efektivita intelektu, proud stresových situací nekončí a má tendenci růst. Zárodky obou těchto dovedností začínají být běžným vlastnictvím osoby v raném předškolním věku. To znamená ta osobní smyslově emoční kultura, kultura myšlení a to svévolné ve smyslu podřízené vlastní vůli, odhalení a odstranění bariér a konfliktů mezi vědomým a nevědomými úrovněmi psychiky člověka a také v samotném nevědomí, tak tyto dvě dovednosti začínají být běžným vlastnictvím osoby v raném předškolním věku. V dalším životě člověka se už jen rozvíjejí. Jejich nabytí v dospělém věku je dost problematické, jednak kvůli objektivním biologicko-věkovým faktorům, v závorce rozvíjejí se jen včas životem vyžádané geneticky naprogramované struktury organismu a algoritmika jejich činnosti, tak i kvůli subjektivním faktorům. V závorce samolibost, znevolněnost, neschopnost najít si v proudu životních událostí čas a sílu k osobnímu rozvoji. Proto se určitým způsobem vytváří ve společnosti statistika osvojenosti těchto a jiných osobnostně psychologických dovedností u dětí před nástupem do školy. Statistika to je přerozdělení kvantity, v tomto případě dětí, podle postupnosti rozsahu hodnocení, diapazonu, míry, škály, nějaké kvality. Takže na jednom konci rozsahu se ocitly děti, jejichž psychické dovednosti jsou takové, že školní program je pro ně nezdolatelný a pro školu je lehčí označit je jako nevzdělatelné. Ale pokud je přeložíme na jinou školu, kde je jiná sestava učitelů, kteří nevědí, že tento v uvozovkách nováček byl označený za nevzdělatelného a kteří mohou dítěti pomoct získat potřebné psychické návyky, tak v jiné škole, nebo tedy v té druhé škole, si může osvojit učební program jako jeden z nejlepších žáků školy. To znamená, příčina v uvozovkách nevzdělatelnosti nemusí být geneticky podmíněnou objektivní biologickou poruchou či důsledkem choroby, která nezvratně poškodila zdraví, hlavně to psychické, v tom nejvšeobecnějším smyslu slova, zahrnujícím schopnost organismu podporovat intelekt, paměť, smysly, integritu psychiky a tak dále. Na druhém konci rozsahu se ocitly děti, jejichž psychické dovednosti jsou takové, že školní program si osvojují jen tak na pozadí svých her a koníčků, učí se bez námahy. To ještě ale neznamená, že biologicky převyšují méně úspěšné žáky v učení. Má to dvě příčiny. První, měli mnohem šťastnější dětství než někteří z těch, kteří je svým vrozeným rozvojovým potenciálem sice skutečně biologicky převyšovali v okamžiku svého narození, ale kterým ani rodina, ani předškolní zařízení nedali potřebné psychické dovednosti k úspěšnému studiu, které by si osvojili ještě před nástupem do školy. A druhá příčina, samotný školní program není ve všem adekvátní životu a pozitivní směrem k perspektivám společenského rozvoje. A proto dítě, jehož intuice je vyvinutá a daleko zřící, daleko zrivá je tady. Nebo jeho osud je vzácný a výjimečný v nějakém aspektu života společnosti, jednoduše nebude ztrácet čas a sílu na osvojení si nesmyslu předkládaného mu školstvím. Jinými slovy, někteří jednotkáři jsou organizací své psychiky efektivně programovatelní zombí a někteří čtyřkaři se intuitivně vyhýbají nebo jsou prozřetelně s velkým P chráněni zhora od toho, aby jejich psychika byla znečištěna nesmysly, na jejichž základě by se mohli efektivně podílet v postrkování dnešní technokratické civilizace k jejímu krachu. Ale transformace společnosti si žádá jiné vědomosti a dovednosti, které škola dnes nedává. Mezi těmito dvěma extrémy se nacházejí děti, které zvládají osvojení školního programu v rozsahu hodnocení od slabé trojky až po jedničku s hvězdičkou v různých předmětech. A teď tady ještě poznámka k té skupině jednotkářů, že buď jsou tam tací, kteří mají takovou psychiku, tak organizovanou psychiku, že jsou vlastně efektivně programovatelnými zombí. A zase na druhou stranu někteří čtyřkaři se intuitivně vyhýbají nebo jsou chráněni před tím, aby se nenaučili věci, které by potom znamenaly, že budou aktivně přispívat ke krachu společnosti nebo civilizace. A tady k tomu píšou, že soudě podle všeho do té skupiny těch zombí patřili Gorbačov a Gajdar. A poznámka k těm čtyřkařům, v důsledku čehož postavení a perspektivy mnoha čtyřkařů, jejichž tvůrčí potenciál škola neutlumila, se v životě jeví být na tom lépe než jednotkáři. Bývalí čtyřkaři v dospělosti nemusí filtrovat tetrabajty nesmyslů, které škola vložila do psychiky jednotkářů společně s více či méně adekvátními pro život vědomostmi. Získání vyššího vzdělání a také akademických titulů a hodností tento efekt většinou jen prohlubuje, což bude později ukázáno v 7. kapitole. Tak vážení a milí přátelé, dnes to bylo opět velice zajímavé. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásné odpoledne, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem.